Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Berdin Maite.
Ba Bilbon eskaintzen duten aukera bat aipatu hasi behar dugu, izan ere seriak edo telesailak etxean pantalla txikian ikusi ordez badago aukera Bilbon gutxienez pantalla handian ikusteko.
Bai Maite, hain ezagunak bihurtu zaizkigun plataformen bidez ikusten ditu jende askok seriak, Afalondorengo plana da jende askorentzat. Zergatik ez ikusi seriak areto batean pantalla handian? Horretarako aukera emango digu Bilborrok aretoak. Gaur, bihar eta etzi, Series Lan jaialdiari esker, gainera sarrera debalde izango da. Gaur abiatuko dute Series Lan Bilbao International Digital Festival jaialdia, 10. Edizioa du. Larunbatera arte luzatuko da festivala, eta aurtengo edizioak 20 herrialdetako 100 proiektu digital baino gehiago erakutsiko ditu. Jaialdiaren sail ofizialean oso ezaugarri bereziak dituzten lanak. Adibide batzuk emango dizkigu jaialdiko zuzendariak, Rose of Dolsek.
Transgenero gazte baten transizioaz hitz egiten duen Becoming Charlie, bere herrialdeko matxismoa eta murrizketak gainditu behar dituzten hiru emakume irandar erakusten dituen Irango Sam seria, Nepalgo emakume serpen sendotasunari buruzko Altitude dokumentala, edo gerraren gogortasuna eta horren ondorioak nabarmentzen dituen Libanoko Ciara to Yemen dokumental artistikoa.
Dokumental artistikoa, gai sorta interesgarria eta anitza. Biloko Series Lan jaialdian etxean bertan egindako lanak ere badira.
Animaziozko txuminadas animadas seria, Wild China, Explorando el Norte eta Ardi Beltzak.
Larun bat abitartean, Series Lan Bilbon, gogoratu Bilborroken emanaldiak izango dituzuela. Eta seri eta telesailen ataletik atera gabe, gaurko kulturleioan Argizagi animazio seriaren egileak espero ditugu. Pasaren urteko Durangoko azokaren sormen bekari esker egin dute aurrei bideratutako animazio seria. Gasteizen bada plan bat egun hauetarako Tartalo fantasiari eskainitako jaialdia, fantasia arteetan. Musika, liburu aurkezpenak eta artei edo mitoi buruzko nazioarteko kongresu ere badute. Gaur arratsaldean adibidez, Ignazio Aldekoa kulturretxean erakusketa irekiko dute, eta Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaldiko film laburrak izango dira ikusgai Gasteizko Jimilla saretoan. Igandera bitartean, Tartalo jaialdiak ekitaldi ugari antolatu ditu. Literatura izango da nagusi, baina gainerako arteak ere presente egongo dira. Iban Igartua antolatzailea.
Fantasiazkoak dena hartzen du eta fantasiazkorako leioa nun nahi ireki daiteke. Beraz, pintura, musika, zinea, denak izango dira aste honetan izpide eta gai Tartalo honetan.
Bestelakoan egunak izen propio bat utzi digu Juan Mari Beltran musikaria. Juan Mari Beltran herri musika biltzen egindako lanagatik Beltran musikariak jasoko du aurten Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Hartuko dugu tartea Beltranen ibilbide oparoak gogora ekartzeko, baina lehendabiziko kolpean akordura etorri zaigu etxe honetan Euska Irratian mila aldiz entzundako hau.
Mutil txaleko gorri, zegan du fanderu hori, pamaro gerleko terdi, karudok fanderu hori. Zeuk esan omen duzu ez dala badala, kondearen alaba monja sartu dala, kondearen alaba pipila kolore, ez omen dau balio kuarta bat labore.
Bueno, badira urte batzuk Azala taldearen diskoak, 1983 urtean plazaratutakoak, baitu urte batzuk, taldearen izen bera izan zuen lehendabiziko diskoak, Azala taldea bezalaxe, talde hartan ibili zen Juan Mari Beltran eta Aura Asira besterik etzen izan, ibili zen Beltran Azala taldean, ibili zen Txambelan, eta gero bere kaxa disko ugari plazaratu ditu. Manuel Lekuona sari emanez, Euskal Kulturaren alde egin duelana aitortu nahi dio Eusko Ikaskuntzak. 50 urte baino gehiago dira Juan Mari Beltrán, soinu zaharrak, doinu zaharrak, partiturak, grabazioak eta musika tresna zaharrak biltzen hasi zela. Sariaren berri izan orduko Juan Mari Beltránekin berarekin egon gara gaur goizean eta gogora ekarri digu nola hasi zen aurreko mendeko 60ko hamarkadan herri-herri musikak jasotzen grabagailu hartuta.
1967 Barkuxen maskarada eta ni lankide baten manetofoiarekin Pierre Copen txirularia, Pierre Ager atalaria grabatzen ere, bueno, nere ez, utzitako grabagailu harrekin. Hori jasaria izan zen, hori bera. Eta gero, ba, urtetan egindako guzti hori, kriston aventura izan da. Eta saria horregatik. Nahi nuena egiten ibili nintzela eta ibili naizela, oraindik ere jarraitzen dut lan hortan. Gertatzen dana da, 1977, 19 urteko mutilarrek magnetofoia zeukan, eta jotzen nahi zien gizon haiek, Pierre Ager eta Pierre Copen. Gaur egun askotan izaten da, gizon zar horrek grabagailuarekin o kamararekin, gazte horiek bakaikoan, zortzikoan nola dantzatzen duten filmatzen.
Juan Mari Beltrán. Letrei eta liburuei tokia egingo diegu jakina, Durangoko azoka gero eta gertuago dugun honetan, aurkezpenak bata bestearen atzetik datoz, Nerea Loiolaren liburu berria esate baterako ipuin bilduma bada, eta personaiak bide gurutzean katra milatuta topatuko ditugu. Nerea Loiolaren liburu berriaren izenburua hauxe, zebrak eta bideak, zerbait iradokitzen?
Iruzpalauk edo komentario berdina egin zidaten, ez? Zeurrak eta bideak oso anari, esan zidaten. Esan, bueno, ez da abia puntu txarra.
Liburuak irakurtzeko dira, baina haietaz hitz egiteko baliagarri ere badira. Horixe egiten dute Donostiako Literaktun jaialdian, liburuez eta literatura hitz egin. Prest dute aurtengo edizioa, Literaktun jaialdiaren aurtengo edizioa, atorren astelenean hasiko dute, baina ostegunean, aste honetan, aurrerapen gisa, aperitifa egingo dute. Eta Martin Caparrós idazle argentinarra gonbidatuko dute Donostiara. Literaktun aperitifa deitu diote osteguneko ekitaldiari. Aperitifa, Euskal Herriko saio historiko baten izenburua. Orain argi ibilin ari den Gari Udabek aurkezten zuena eta kultur lehioan lankide dugun Mailu Odriozolak ere aurkeztu izan zuena aperitifa. Gurea berriz, Bazkalorduko edo Bazkalondorengo saioa da. Gaurko menua prestago. Honegin daizuela.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Bat aldiz entzun ote genuen Simon eta Garfunkelen Mrs. Robinson kantu mitikoaren moldaketa The Lemonheads taldearena. The Lemonheads taldeko buru izandako Iban Dando kantaria gaur bere kaxa Bilbon da aritzekoa kafe antzokian. Taldeaz aparte bakarkako bideari heldu zion Iban Dandok Bostongo musikariak eta esan bezala gaur Bilbon izango da. Gaur gure artean denez, imaginatzen dugu, Estatu Batuetako hauteskunde presidentzialetarako botoa, bozka, posta bidez emana izango duela, botoa eman badu, behintzat. Zortz 8 erdietan hasiko da Iban Dandoren emanaldia Bilboko Kafe Antzokian eta saio berean ariko da Rudiger. Beste musikari bat, Juan Mari Beltran, zemat aldiz joan ote gara Euskadi Irratiko lankideak Oiartzunen dagoen Soinuenea museora, herri musikaren txokora. Beti zabaldu izan dizkigu parez pare bere museoko bateak Juan Mari Beltranek. Museoa da orain, Eusko Ikaskuntzak saritu duen bere ibilbide oparoaren adibide nagusietako bat. Juan Mari Beltran, musikari eta ikertzaile izango da, 2024ko Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Informazioa, Mailu Odriozolak.
Oso gogoan du Juan Mari Beltranek noiz eta nola egin zuen bere lehenengo musika grabazioa.
Sari honen horretik saria izan da, aukera izatea guzti horretan ibiltzea. Ez? Hau da, 1977, Barkusen maskara da, eta ni lankide baten manetofoiarekin Pierre Copen txirularia, Pierre Ager atalaria grabatzen. Hori ja saria izan zen. Hori bera. Eta gero, ba, urtetan egindako guzti hori, kristonamentura izan da. Eta saria horregatik. Nahi nuena egiten ibili nintzela eta ibili naizela, oraindik ere jarraitzen dut.
Eta ordutik, gelditu ere egin gabe aritu da lanean, desagertzeko bidean zeuden musika tresna tradizionalak berreskuratu ditu, baita partiturak ere, grabazio asko eta asko egin ditu eta ikerketari ordu asko eskaini dizkio. Eta horren guztiaren emaitza Soinuenea dela esan daiteke, bizi-bizirik dagoen museoa.
Soinuenea baita, ibilbide horren azkeneko geltokia edo, hor daukagu topagunea, hor daukagu biltegia, hor daukagu artxibo guztia, hor daukagu erakusketa aur guzti horiek eta aurrek ez diena pasatzen diena. Eta Soinuenea da nolaiteko erremate, ez, ibilbide horren erremate hori. Eta beste alde batetik abia puntu bat hemendik aurrera ba jarraitu dezatela hortan.
Musika ondarea berreskuratzen, zaintzen eta transmititzen egin duen lana nabarmendu du epaimaiak. Musika eskolan, kalean zuzenekoak eskaintzen dituenean eta bereziki Soinuenean eskaintzen dituzten bisita gidatuetan erakusten du Juan Mari Beltranek berak dakien guztia eta gaztetxoen erantzuna saria da berarentzat.
Esatez, nola posible haue PlayStationekin nahi diela eta derrepente emozionatu iken direla intxor batekin egiten dezun, txepetxa batekin edo emozionatu iken diela gurekin txalaparta jotzen edo kainabera jotzen edo zea kaskamelan jotzen. Karo, ba, guretzat hori sari banda.
Pasioz egindako ibilbidea izan da eta oraindik ere asko du emateko Juan Mari Beltranek eskertuta jaso du sariaren berri eta garbi utzi nahi izan du hori bai, bide honetan jende asko izan duela ondoan. 50 urteko lanari aitortza egiten dion saria, datorren udaberrian jasoko du Juan Mari Beltranek.
Eta injustu sari gisa Remigio Mendibururen eskultura bat jasoko du Juan Mari Beltranek. Literaktun letren jaialdia hementxe da atorren astelenean abiatuko dute, 15 egunez idazle eta liburuek hiriko Donostiako kulturgune desberdinak hartuko dituzte eta liburu aurkezpenak solasaldiak eta erakusketak ekarriko ditu Literaktun jaialdiak. Aurtengo edizioan parte hartuko duten idazleen artean Eduardo Jalfón, Antonio Monegal, Adiana Shibli, Dolores Redondo eta Carmen Mola. Informazioa Ainhoa Agirrek.
Letrak zeruertzean izenburupean ospatuko da edizio hau eta gerra eta gatazka sozialak izango ditu gai nagusitzat. Azaroaren 11an esate baterako Literaktum jaialdiari hasiera emateko Eduardo Jalfón idazleak Tarantula aurkeztuko du. Bere herentzia juduak sorrarazten dizkion galdera eta barne gatazkari buruz. Urrengo astean, hilaren 22an, Adania Shibli etorreko da Donostiara. Arantxa Urkian, Donostiako liburutegi zerbitzuaren zuzendaria.
Liburu unkigarria, un detalle menor. Eta, bueno, danak pentsatuko duzute, ba, beste novela bat Palestinari buruz. Ez da beste novela bat Palestinari buruz, da novela Palestinara. Benetakoa, bi zatitan banatuta dago. Soldadu israeldarrak hiltzen dute, ba, beduino bat, neska bortxatzen dute, eta gero, egiten dute, hil eta lurperatu. Eta bigarren zatia da gaur egungo Palestina eta emakume bat periodikoan irakurtzen du ese detalle menor eta obsesionatu egiten da. Eta ez dut egingo spoilerra.
Euskaraz ere irakurri daitekeen Adania Xibliren detaile xume bat, Okendo Kulturretxean aurkeztuko dute azaroaren 22an, eta kulturretxe horretan bertan aurkeztuko da alaber, hilaren 20an, Javier Zamoraren Solito. Kamala Harris eta Donald Trump protagonista ditugun egun honetan, Arantxa Urkiak biziki gomendatu digu liburua.
Javier Zamoraren liburua benetan biziki gomendatzen dizuet, Solito. Irakurri ondoren, oso ondo ulertzen da, emigrazioaren arazoa. Estatu batuetara joaten da El Salvadorretik, ume bat, 9 urteko ume bat. Eta egiten du 5,000 kilometroko bidaialdia.
Gerra eta gatazka sozialak izango dituzte mintzagai baita ere, Los Alemanes liburuaren egile Sergio del Molinok, eta El Barracón de las Mujeres idatzi duen Fermina Cañaverasek, baita El Silencio de la Guerra aurkeztuko digun Antonio Monegalek ere. Literatur nobedadei dagokienez, Dolores Redondok, Carmen Molak, Beñat Sarasolak eta Unai Lorriagak, besteak beste, euren lan berriak ekarriko dizkigute Literaktum jaialdira, eta erakusketak, bisita gidatuak eta zuzeneko emanaldiak ere izango dira edizio honetan. Mursego, Belarrostoak bi, Bertso Saio Espekulatiboa eta Piztifaktoriaren Hau ez da Gerra bat, jardu era berezien programazioan aurkituko dituzue, hala nola, Franz Kafkaren afaria gastronomikan egingo dena.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Uxue, kaixo, arratsaldeon ongi etorri, Euskadi
Irratira. Kaixo, arratsaldeon.
Urtea, azkar pasaltza izue.
Bai, azkarta mantxo biak batean.
Emaitzarekin gustura zaudete? Gustura geratu zarete?
Ba, oraingoz bai, gero pantalla hondien ikusten ja esango dizugu igual, bai ez.
Claro, se horre hongo da saltoa, ze zuek pantalla txikian egiten duzuela, eta gero salto eman behar du pantalla hondira, ez da, produktuak, ez?
Hoi da, bai, zago gaude gure ordenagailutan lanean, ikusten duzu modu batean, zuta duzu modu batean, eta gero ia zineareto batean, pues beste modu batean ikuste, orduna ber.
Bueno, gutxi geratzen da, estenaldirako. Nola sentitzen zarete, urduri, jalasai lan aukaduta dagoelako, nola.
Bueno, bukatu ez deniz bukatzen lan bat, azkeneko momentu arte, ordu noa indikan urduri gabiltza, eta oso gora beratxu, baina, bueno, pozik aldi berian.
Bueno, Iintza Iriarte APZ-etxeak, Miren Berezi Hartua Lonbidek, eta Uxue Berezi Hartua Lonbidek, Marra Miau, sorkuntza taldea, daukazue osatuta, Uxue?
Bai.
Eta talde horrek Durangoko Azokako 2023ko sorkuntza beka irabazi zuen. Beka irabazita urtebeteko epea izan duzu lanerako. Eta lan horren emaitza izango da Argizagi izeneko animazio seria. Argizagi.
Hoi da.
Ze izango da? Aurrentza serie bat, familia osoak ikus dezakena?
Familia osoan. Azkenan aurrentza dian gauza, familia osoan zako izaten dira, hasi que bai denentzako.
Gurasoak, osabeize bak, gaiona monak, bizilagunak, ez da. Bai, bueno, orain urte bete, zuei beka eman zizuen pai maiak, aipatu zuen animazio seriak hizkuntzaren eta balio transmisioan izan zezaken eragina. Nola landu dituzue bi arlo hoiek, Uxue?
Ba, azkenean guk euskera sortzen dugu, eta orduan horren bestez euskera ateaz egu lana, ba, naturala izan da zerbait da. Baina bai ikuste genula, pues, guk kontsumitzen dugu animazioa, eta orduan bat zegoela hor igual, pues utxune bat edetzala enbeste sortzen eta enbeste produzuten euskera zemen ikusentzunezko animazioa eta pixkat hor pues, ez dugu beteko utxunea handi hori, baina bueno hor aletxe bat jarri nahi genuen eta gero nahi genuen jolastu ere pues, gure referentziekin eta euskal referentziekin hor badaude adibidez pertsonaia batzuk ba, guretzako ez euskalduna baina bai emakume referenteak dianak. Eta bueno, pues pixkat, hola sortu nahi genuen, pues imaginario hori seria osatzen duna.
Ari gara animazio serie bat iguruz, esan dugu Argizagi izena du. Nola egiten da animazio serie bat? Jakin jalen da bizik idoia egin beharko da, ez da?
Bai, hoi da, ez dakik guk nola egiten da. Guk egin dugu gure modura altzan bezala.
Bai.
Baina bai, lehenengo pues, sorkuntza prozesu guztia zela, lehenengo ideia behar ez dut, gero jortikan aurrea, pues, sorkuntza prozesu guztia. Gure kasuan, pues ja, ilustrazioa, animazioa, soinua, bikoizketa eta gauza guzti horiekin.
Bueno, aritu zarete zu Uxue, Iintza eta Miren, nola banatu dituzue lanak, denon artean egin duzue dena, edo...
Ba, gure kasuan, irurak bakoitzak, atal bat edo dakagu etxekoagoa edo, ba, ni gaiz ilustratzaia izanikan, pues hortan gehiago zentratuna, ez Miren soinuan da Iintza bikoizketan, ba, lehenagotikan ere, ja, ba, hortikan genulako pixkat esperientzia gehiago, edo inkietude gehiago, eta orduan, pues, bakoitzak hartu dugu, nahiz da, gidoia eta zuzendaritza eta irurin artean egin dugun zerbait izan den edo produktiba, gero, ba, animazioan da ibili naiz beste ilustratzaile batzukin batera, Miren Soian ibili da, eta grabaketa ere ba, estudio baten egin dugu, baina Miren egon da pixkat hori zuzentzen, nintza bikoizketan bea da ahots bat jarri duena, baina berak ere pues, pixkat egon da horren gestioan, eta bueno, hola, bakoitza pues, bere adarra edo gestionatu dugu.
Mm-hmm. Bueno, animazio serie honek Argizagik hiru pertsonaia ditu, izei da lurtarra, eta gero daude Ekai eta Nai estralurtarrak.
Hoi da.
Ze konta genezake, gehiegi aurreratu gabe?
Ba, bueno, gure seriea hasten da, pues, gaur egun izango litzakeen egoera batean, baino lehenago, ba, duela urte dexente, kontatu barra dago, zestrela ez da oso ondo ulertzen, zeudela galaxia batean argi zubi batzuk daitzen diegunak, zialazkenean planeta batetikan bestera mugitzeko, pues, portalantzeko batzuk. Ah. Sartze zeinan, portal hortara eta beste planeta baten azaltze zeinan. Eta hor, pues, lurtarrek erabaki zuten inbaditza beste planetak, eta esan zuten beste planete, bueno, ez zatozte gu inbaditza, pues, oen guk bakartu egingo dizuek, ordu matxinatu egin zian, eta gehiatu zian bakartuta lur planetako biztan lehak. Orduan, oain gure seria hasten da, handikan urte desientetara, nun bertako biztan lehak pues, gutxi goatzen dira, ba ez delako egin pues, lanketa, memoria lanketa hori, orduan aurrek ez dakite zer pasadan, ez dakite beste planeta, lurtarrak ez dakite beste planeta batzu daudela, beste planetetako ez dakite lurra existitzen dela, eta pues, hor sortzen da, orduan gure protagonistek ez dakite besteen berri. Baino, Ekai protagonistetako batek, ba, beraitonak kontatzen dizkio historia batzuk lurraren inguruan taola, eta eskolako lan baterako eskatzen dietenean egiteko beste planeta baten inguruko lan bat, ba ez du bializ pentsatzen eta esaten du lur planetaren inguruan nahi dura egin, orduan nahirekin batera joatzen da lur planetara eta nahi gabe lortzen dute pues, pasatzen da, pasatzea zubi hauetako bat eta lurrera iristea eta han izai aurkitzen ezagutzen dute. Eta bueno, pues, eta hor ate hori irekitzeako garaian pues, pixkat jartzen dute arriskuan pues, ordu arte zegoen ekosistema hori, ezta? Pues, berretate bat irekitan, pasa daitezke berriro lurtarrak area, berriro historia errepikatuko doan, ez den errepikatuko eta pixkat hori da.
Trama, ez da.
Hori da, bai.
Bueno, esan dugu, Durangoko azokak iaz emandako sormen bekaren emaitza dela hau, noiz ikusiko da, azokan bertan ez dut duzu,
bai, azokan bertan, azkagu bi proiektzio, bat irudien xagu ganbaran izango dana, aurrentzako proiektu bat izanik, ba, xagu ganbararen barruan egintzen lehen urteko deialdia edo, eta orduan aurrentzako pues, horre egingo da proiektzioa,
bai.
Seiean, eta seiean bertan ere egingo da irudienean beste proiektzio bat.
Bai, ondo. Bueno, ba, Uxue berezi hartua Lonbide, Argizagi animazio seria egin duen Marrami autaldeko kide, eskerrik asko, eta munduko zorterik horrena pa dizugu, eta esku minak intzari eta mireni, eh?
Eskerrik asko.
Aio, sorte. Aio. Bueno, entzun dio zuelen Nerea Loiola idazleari jendeari bere liburuaren berriaren, liburu berriaren izenburua aipatzean, Zebrak eta Bideak aipatzean, mundu guztiak anari aitatzen diola. Zebrak eta Bideak horixe da Nerea Loiola idazleak Erein argitaletxearen eskutik kaleratu berri duen liburua, sei ipuin autonomoz osatuta dago liburua, idazle Debarrak denbora eman dio ipuin bakoitza idazteari, 2021 bateko udazkenean ekin zion liburuko lehenbizikoak lantzeari, gainera narrazioak idazterakoan ahots eta egitura desberdinak erabili ditu. Zebrak eta Bideak, Loiolaren bigarren narrazio bilduma da, Raul Gerra Garrido bekaren emaitza eta Erein argitaletxeak plazaratu du. Oier Narbaiza, konta iguzo.
Sei ipuin, sei emakume, sei bidegurutze. Nerea Loiola idazleak narrazio independenteak bildu ditu Zebrak eta Bideak liburuan. Ipuinok idazterakoan ahots eta egitura ezberdinak probatu ditu eta begirada ezohiko lekuetara eraman du. Hala, ipuin laburrak aurkituko ditugu kasik une bat harrapatzen dutenak, bai eta arnas luzeko narrazioak ere, nobelaren pulsura gerturatzen direnak. Istorioetako batzuk protagonisten ahotsetatik kontatutakoak dira, eta beste batzuk kanpo narratzaile batek. Batzuek egitura klasikoari jarraitzen diote eta beste batzuek esperimentaziotik edan dute. Halere, ipuin guztiek badute zerbait komunean, Nerea Loiola.
Emakume denak protagonistak izatea, eta gero beste alde batetik ba, gai batzuk ba, maiz azaltzen dira eta errepikatu egiten dira, ez? Maitasuna, desioa, sexua, emakume gorputza, gizarteak ezarritako genero espektatibak, amatasuna, beldurra, antxietatea, nahiak, ardurak, ezinak. Nik gusten dut bereziki osotasuna ematen diola baita ere giza harremanetan ezarritako ardatzak eta atmosferak.
Ipuinotan pertsonaia hauek aurkituko ditugu besteak beste. gazte bat ezezkorik esan ezin diona bere etxeko terrazan Ikeako iragarki bat grabatzeari. Emakume bat, aur jaio berria gauez esnatzearen beharrak obsesionaturik edo zer egiteko prest dagoena idazten ari den ipuina amaitzeko, edota ama gazte eredugarria hoteleko ohe handiegiaren izara artean katramilatu dituena desirak, beldurrak eta marragorriak. Liburuko azken narrazioa da Zebrak eta Bideak, ark eman dio izena bilduma osoari.
Hiruzpalau edo komentario berdina egin zidaten, ez? Zebrak eta Bideak oso anari, esan zidaten. Esan, bueno, ez da abia puntu txarra.
Gainerako bost ipuinak hemen eta orain kokatuta badaude ere, Zebrak eta Bideak narrazioak iraganera garamatza.
Zebrak eta Bideak narrazioa 2000 urtean dago kokatuta Euskal Herrian, eta ipuinak ba, garai hartako nerabe baten bizitzako zati bat kontatzen digu, baina ezinbestean kokatzen da Euskal Gatazkaren markoan.
Irakurleak Zebrak eta Bideak liburuan giro eta tonu ilunak eta dramatikoak sumatu arren, Nerea Loiolak umorea ere erabili du ipuin batzuetan, ironiatik, garraztasunetik edo umore beltzetik.
Bueno, eta bukatu horretik itzegin dezagun musekintzari buruz, Bizkaiko Museoetako Arte Eszenikoen jaialdiaren 4. edizioa aurkeztu duten goizpartean Bilboko Zazpikaletako Arkeologia Museoan. Jaialdi honek ez ditu ekitaldi asko biltzen, baina hil honetan azaroan hasi eta datorren ekainera arte luzatuko da. Artea eta ondarea uztartzen ditu jaialdiak eta museoen atal ezkutuak erakusten dizkio ikuslegoari. Joraba Martearena.
Musekintza jaialdiak misterioa, antzerkia, dantza, itzalen laborategia, klaunak, zirkoa eta kontzertuak eskainiko ditu azarotik ekainera bitartean Bizkaiko 9 museo eta foru gunetan, besteak beste, Bilboko Arkeologia Museoan, Balmasedako La Encartada Fabrika Museoan, Bermeoko Arrantzalen Museoan eta Muskizko El Pobaleko Burdinolan. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Foru Diputatua.
Programazio honetako ekitaldi bakotsak kultura modu parte hartzailean bizitzera gonbidatzen gaitu. Musekintzaren bidez, museoak beste era batera erakutsi gura doguz. Eta aldi berean, Bizkaian arte eszenikoen arloan dagoen anistasunaren erakus leio gisa. Talentua, kultura, ondarea, historia eta artea. Azelako kombinazioa. Musekintza guzti hau da.
Besteak beste, Gurutze Beitia eta Gorka Aginagalderen Juntos y Revueltos stand-up estiloko bakarrizketa ikuskizuna, La Piel Konpainiaren Urargi antzerki esperientzia interaktiboa, Mikel Urdangarin eta Golden Apple Quarteten kontzertuak eta Osa eta Mujika bikotearen bueltaska dantza pieza biltzen ditu jaialdiaren egitarauak. Oso proposamen deigarriarekin hasiko da musekintza azaroaren 16an Arkeologi Museoan. Bertan izandako hilketa bat argitu beharko du publikoak. Mikel Santiago idazleak diseinatutako misteriozko joko honek normalean bizitatzen ez diren museoko espazioak ezagutzeko aukera eskainiko du errudunaren bilaketan. Egitarau osoa musekintza.eus webgunean konsulta daiteke.
Bagoaz, bihar itzuliko da KL Euskadi Irratira. Listako orain.